O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și sunt bucuros să vă prezint astăzi o carte specială, o carte despre doi oameni despre care citim în Biblie și despre care, surprinzător, găsim în viața de zi cu zi uimitor de multe corelații. Când eleul devine ied, o carte pe care vi-o recomand cu căldură și care cred că vă va cuceri. Vorbim despre ea astăzi cu autorul ei, Benone Corneliu Lupu. Este împreună cu noi prin Skype. Bun venit, Benone!
Mă bucur din toată inima să vă regăsesc cu bine, Adi.
Mă uimesc de la început persoanele care au scris un cuvânt înainte. Excelența sa, Gabriela Dancău, economist prin educație, diplomat de carieră, în prezent ambasadoarea României în Italia, și dr. Ernesto Oliviero, un mare savant romano-catolic, propus de multe ori la Premiul Nobel pentru Pace. Cui se adresează această carte? Este pentru oameni cu un fundal religios sau pentru nepracticanți?
Deci, ai spus tu, deja prezentând pe doamna Gabriela și pe domnul Ernesto, doamna Gabriela este ambasadorul României, deci nu este reprezentantul unei comunități religioase. Chiar vreau să spun două cuvinte despre dânsa, pentru că noi aici la Roma colaborăm destul de frumos cu instituțiile statului român, cu ambasada, cu consulatele. În sfârșit, avem o grămadă de activități, în mod special pe domeniul umanitar, ajutorului persoanele care vin și au nevoie de cazare, spital, muncă și așa mai departe. Și la data când am scris cartea aceasta, tocmai era o schimbare la nivelul diplomației românești. Fostul ambasador, domnul Bologan, a fost trimis în Spania și în Italia a venit doamna Gabriela Dancău, excelența sa Gabriela Dancău. Și ea nu ne cunoștea, nu cunoștea comunitatea noastră, nu cunoștea comunitatea română în Italia. M-a chemat la dânsa, am vorbit și ea a avut încredere în noi. Deci m-a surprins foarte frumos faptul că a avut încredere în noi, a avut încredere în mine, în biserica noastră, în comunitatea noastră, și pe încredere, fără să cunoască foarte mult de ceea ce facem, ea a acceptat să scrie prefața. Dar a făcut-o ca un om, ca un diplomat, ca un politic. Deci dânsa este un ambasador care nu ține parte a unei comunități, este un ambasador al României și al tuturor românilor. Ernesto, pe de cealaltă parte, este un lider spiritual, era înființat la Torino o comunitate de ajutor foarte puternic. Este unul din personajele mari ale Italiei, a fost propus de două ori la Premiul Nobel pentru Pace, Madre Teresa de Calcuta a fost una dintre persoanele care a propus, era foarte bun prieten cu ultimii trei papi, cu președinții de la Republică, filozof, deci nu are rost acum să vă spun, însă ceea ce, pentru că ar suna nepotrivit, cel mai important este faptul că Ernesto, care este un personaj, repet, are o umilință, o disponibilitate, o frumusețe specială. În instituția pe care o conduce la Sermi, la Torino, care a fost fabrica de arme, s-a transformat într-o fabrică de pace, la ora actuală el dă de mâncare la 2000 de persoane în fiecare zi și între aceștia foarte mulți sunt români. Și eu pe lângă el sunt nimeni. A acceptat să fim prieteni, să colaborăm, l-am invitat în biserică, a povestit experiența lui. Deci iată, doi lideri care sunt reprezentanți, aș putea să spun, a lumii politice secularizate, pe de altă parte a lumii religioase, așa cum tu spuneai. Deci cartea se adresează tuturor.
O carte despre Samson, despre Gedeon și despre noi. Unde suntem noi în povestea asta?
Da, noi suntem Samson, noi suntem Gedeon. Deci nu suntem pe lângă, suntem în poveste, suntem, aș putea să spun, autorii principali ai poveștii. Noi suntem puternici, suntem slabi, suntem curajoși, suntem fricoși, suntem lideri, suntem sclavi în același timp. Suntem patologic implicați în rolurile acestea, fac parte din viața noastră și nu putem ieși din ele. În percursul vieții, uneori suntem puternici, alte ori, măcar a doua zi, a treia zi, suntem slabi. Suntem în procesul acesta de o transformare continuă, sus, jos, jos, sus. Deci noi suntem, așa cum spuneam, Samson și Gedeon, și oarecum aceste personaje biblice, istorie reale, nu fac altceva decât să anticipeze povestea noastră, să o descrie și noi să ne regăsim în povestea lor.
Ce ți-a fost cel mai greu în scrierea acestei cărți? A fost un proiect care a început repede sau la care te-ai gândit de mai mult timp?
Adi, e ceva interesant. Nu cred că știi lucrul acesta pentru că nu l-am spus decât la foarte puține persoane. Cu siguranță telespectatorii noștri nu știu. Cu câțiva ani de zile în urmă, eram în mașină și obișnuiesc, deși sunt în Italia, să ascult cu drag Radio Vocea Speranței. În mașină conduc și pe internet pot să o ascult în direct. Și la data aceea am auzit o predică, era un seminar făcut de Sorin Petrov de la Londra, care vorbea despre Samson. M-a surprins atât de mult, atât de puternic imaginile pe care el le prezenta și în carte au fost câteva elemente pe care le-am preluat de la el, apoi am vorbit cu el, le-am cerut de materiale în sfârșit. Chiar vreau să-i mulțumesc, Sorin, și pe această cale pentru că mi-a dat, pot să spun, scânteia în studiul acesta. Cel mai greu mi-a fost să descoper că eu sunt Samson, sau să înțeleg că eu sunt Samson, că eu sunt personajul acela și că destinul lui este destinul meu, să nu cad în extrema de a mă prezenta pe mine și povestea vieții mele, cum de asemenea să nu mă detașez complet de personaj, de să fac doar o descriere istorică a evenimentului, a personajului, a faptului. Deci o echilibrare între personajul istoric, relatarea biblică, pentru că trebuie să o păstrez, și de asemenea modul în care eu mă regăsesc în personajul acesta. Mi-a cerut ceva timp să limpezesc ideile și să descoper că de fapt Samson și Gedeon, pentru că inițial pornesc cu Samson și Gedeon sunt, aș vrea să spun, istorie în opoziție care se regăsesc și sunt exact ceea ce se întâmplă cu noi, pentru că noi nu suntem Samson, noi suntem, nu suntem un tip, noi înșine suntem diferite tipuri de-a lungul vieții noastre. Acestea au fost elementele fundamentale care mi-au creat probleme particulare.
Spui că Dumnezeu le-a modelat destinele, dar în același timp fiecare poartă cumva responsabilitatea pentru viața lui. Cumva mi se pare că niciunul dintre ei n-a reușit să fie tot ceea ce Dumnezeu își dorea de la el. Crezi că noi vom putea să fim vreodată tot ce Dumnezeu așteaptă de la noi?
Da, e bună întrebarea. Și ne duce în câmp teologic, e clar lucrul acesta. Deci Dumnezeu cu siguranță are un proiect, un plan, am putea spune. Eu nu cred că are un destin, mai bine zis un predestin, în sensul predestinației teologice, calviniste, în care fiecăruia este trasată linia vieții, cum spune românul, ce ți-a scris în frunte, ți-a spus, cred că așa spune, dacă mi-aduc bine aminte, nu știu, cred că așa este, și că noi suntem obligați să urmăm destinul acesta stabilit de Dumnezeu pentru noi. Eu cred că mai degrabă avem de a face cu un plan pe care Dumnezeu, un proiect pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare de noi, cum a avut un proiect pentru Solomon, pentru Avram, pentru Moise, pentru Maria, pentru Petru, are un proiect, un plan și noi suntem invitați să intrăm în planul acesta. Aduceți-vă aminte de bărbați care nu sunt prezentați în Biblie, Luther, Hus și Ieronim, reformatorii, William Miller, care a fost chemat să predice venirea Domnului Hristos, Ellen White, care a fost chemată să scrie. Unul are un plan, un alt plan programat de Dumnezeu. Important, cred, este să descoperim care este planul, să înțelegem care este planul lui Dumnezeu și nu, cred că lucrul acesta nu este foarte ușor. Eu mă refer la mine. Eu niciodată nu m-am gândit vreodată că voi scrie. Pentru ani de zile eram în țară, eram pastor, am fost pastor la Rădăuț, am fost pastor la Galați și într-o zi mi-aduc aminte foarte bine, eram la Galați și stăteam și mă rugam. chiar eram în la biserica din Galați, la Betania, și la un moment dat, în timp ce mă rugam, așa am avut, pot să spun, un moment de inspirație, un moment de iluminare. Și am zis, cred că eu ar trebui să scriu ceva. Sunt mulți ani de atunci, aproape 30 de ani de atunci. Și așa am început încetul cu încetul și iată că am ajuns să scriu câteva cărți, am 9 cărți, cred, publicate, am început să scriu articole, am început să scriu scenare, am început să scriu și a devenit o pasiune, a devenit parte din experiența vieții mele. Deci, repet, Adi, nu cred că Dumnezeu are un destin, are un plan pe care noi îl putem înțelege, accepta și construi planul acesta pentru slava lui Dumnezeu.
Da, din păcate, de asta spuneam, că niciunul dintre ei n-au reușit să înțeleagă până la capăt planul ăsta și totuși Dumnezeu a continuat să lucreze în viața lor, chiar dacă Samson prindea vulpi în loc să facă alte reforme.
Cu siguranță. Da. Cu siguranță. Adi, dar nici tu nu ești un om de televiziune de naștere. Ca să ajungi un redactor a fost nevoie de timp, ca eu să scriu a fost nevoie de timp. Mă aduc aminte de prima carte care am scris-o la 14 ani. Era o joacă, o glumă și primele cărți, povestiri pentru copii. Deci planul lui Dumnezeu se descopere și se dezvoltă cu trecerea timpului, bineînțeles.
Și în măsura în care noi le acceptăm și intrăm în planul acesta al lui Dumnezeu. Samson, îmi place foarte mult, folosește în dreptul lui imaginea unui copil. Este eroul copil și cartea spune că trăiește o infantilizare laodiceană. Cumva spui că asta seamănă și cu noi. În ce fel generația de astăzi ți se pare generația unor copii care nu vor să se maturizeze?
Da, este imaginea care nu mi-aparține. Am preluat-o de la Sorin Petrov. Și apoi am dezvoltat-o, bineînțeles. Se le folosesc acolo și o poveste foarte interesantă. Și doar o găsim în carte. Da, citez pe Sorin în partea aceasta. Da, eu mai degrabă aș spune adultul copil, no? cât eroul copil. Pentru că copiii pot fi eroi și sunt extraordinari la nivelul copilului, no? Sunt întâmplări de viață. Însă un adult care rămâne copil e o problemă. Și Samson este adultul care rămâne copil și este tipologic, este tipică pentru societatea în care noi trăim. O societate care este adultă, care trebuie să fie adultă și care se comportă ca un copil sau această infantilizare, am numit-o laodiceană, în sensul că e de copil, tipologică copilărească. De ce spun lucrul acesta? Pentru că societatea în care noi trăim a făcut normă de lucruri care sunt tipice pentru copii. Fac câteva exemple. Supremația plăcerii. Astăzi, în societatea în care noi trăim, îmi place, este criteriul care determină existența. Exact ca la Samson. Ia-o, când a văzut-o pe filisteancă, părinților au spus, ia-o că îmi place. No? Criteriul era plăcerea. Nu că era filisteană, nu că era străină. Plăcerea era criteriul. La fel ca și la Adam și Eva. Au văzut că fructul era bun, da? Plăcerea, au luat și au mâncat. Societatea în care trăim face din plăcere criteriul existenței. Vreau. Copilul spune, vreau să-mi iei asta și așa. Un alt element, supremația lui acum și aici. No, trăim într-o societate fast food în care noi vrem imediat să ne se ofere plăcere, film, muzică, haine, da? Mergem imediat și trebuie să avem imediat pantofi, costumul, deci totul imediat, acum și aici. Exact ca mintea unui copil. Un copil nu știe să aștepte, să facă planuri. El vrea imediat, începe să plângă și dorește. Iată, elemente care sugerează că societatea în care noi trăim este infantilă. Un alt element, jocul. Jocul. Copilul trăiește jucându-se. E clar că jocul, noi continuăm să ne jucăm din copilărie până la bătrânețe, doar că schimbăm jocurile. Dacă noi ca copii ne jucam, băieții cu mașinuțele, continuăm să ne jucăm de adulți, nu? Ca adulți cu mașini mai mari, construim avioane și așa mai departe. Este o modificare a jocului, dar este adus în parametri adultului. fetițele cu hăinuțe, mai târziu fac modă și așa mai departe. Dar când adultul rămâne să se joace pentru toată viața la PlayStation sau rămâne în cultura spectacolului și nu stă altceva decât să se uite 7-8 ore la televizor să vadă altceva decât spectacol sau games și așa mai departe, acesta e un simptom al faptului că el este adult, dar a rămas copil. Deci plăcerea, aici și acum, jocuri, sunt elemente care m-au dus să trag la concluzia, să ajung la concluzia că societatea este adultă, dar infantilă. Lucrul acesta se petrece, din păcate, și în biserică, pentru că în comunitate, laodiceanul, adică creștinul, este determinat de plăcere. Mă duc la biserică pentru că îmi place sau nu îmi place. Mă duc la biserică pentru că vreau, pentru că doresc acum. Mă duc la biserică să asist la un spectacol. Iată, acestea au fost elementele care m-au dus să trag concluzia aceasta.
Un tablou interesant pe care îl descoper în carte este relația dintre bărbați și femei. Atât la părinții lui Samson, observăm lucrul ăsta, cât și la Samson și oarecum într-o mică măsură mai târziu și la Gedeon. În ce fel crezi că relația dintre părinții lui Samson i-au determinat felul în care el s-a raportat mai târziu la persoanele feminine din viața lui?
Da, foarte bună, foarte bună întrebare și este o întrebare la care m-am gândit mult în timp ce am scris, pentru că îmi dădeam seama că este borderline, nu sunt foarte multe, foarte multe informații în Biblie și atunci când e o poziție este riscant să nu fie cea pe care autorul a intenționat-o. Însă atunci când noi citim povestea părinților, relatarea părinților, descoperim că între ei există o răceală evidentă, un dialog monosilabic, nu folosesc numele, nu se adresează pe nume, deci lucrează separat. Deci, evident, între cei doi există priorități și o răceală. Nu uităm că mama era stearpă, adică nu avea copii și acesta era un blestem în cultura de la data aceea, pentru un bărbat care avea soția stearpă, era foarte ușor să o lase, foarte ușor să o lase, erau și motive mult mai simple pentru divorț, sterilitatea era foarte important și putea imediat, însă nu o face. E clar că în familia lor lipsește gingășia, lipsește joacă, lipsește armonia aceasta familiară. Ca atare, Samson se naște, cred eu, cu un gol foarte mare. Cred că este influențată experiența lui. Ieri am vorbit cu cineva, cu un băiat aici la Roma, o poveste foarte mișcătoare, câteva ore, și îmi povestea cât de mult l-a influențat faptul că el nu a găsit dragoste în părinții lui, părinții lui s-au separat și faptul că nu a fost iubit. Și viața lui a luat niște turnuri, niște linii teribile. Nu-mi pot permite să vă povestesc în radio, în parte vor fi subiectul unui film la care lucrăm acum, povestea aceasta, acestui băiat, droguri și așa mai departe. Deci el se naște cu lipsa de dragoste și în experiențe în viața lui, Samson nu este un deviat sexual, nu este un obsedat după sex. El caută în experiențele sale dragostea care n-a avut-o. Caută, să nu uităm că el era un aș putea să-l numesc un însingurat, un neînțeles. El nu pare să fie descris să fie avut prieteni, familia în jurul lui. El pute, iam, făm și atât. Funcțională familia lui Samson. Ca atare, în golul acesta, el încearcă, în relația cu femeile, să-și descopere dragostea, să se descopere pe sine, să descopere familia. Din păcate, problema la Samson este că o caută în locul greșit. Pentru că dacă și-ar fi căutat tovarășul între fetele poporului Israel, n-ar fi fost nicio problemă. Probabil că acolo ar fi trebuit să stea în niște canoane, să nu meargă să aibă relații extraconjugale, trebuia să se căsătorească, să aibă o familie. El a alunecat, pe fondul acesta al neînțelegere, probabil și a unei spiritualități nu mult echilibrate. A avut o misiune, dar abia mult mai târziu urma să descopere pe Dumnezeul misiunei sale.
În partea a doua cărții, deși nu mai avem foarte mult timp, ne întâlnim cu Gedeon. Gedeon este un om fricos. Îmi dau seama însă că și Samson a avut fricile lui și amintești despre ele la un moment dat. în ce fel frica le-a modelat viața acestor doi eroi și în ce fel crezi că frica ne modelează viața astăzi?
Da, foarte repede. Eu cred că frica atunci când este misterum tremendum, nu? Când este abordarea divinității, atunci când mă apropui cu frică, cu temere sfântă de altarul familiei, de Dumnezeu, cred că este necesară și sănătoasă. Și Biblia spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, nu? Însă când frica este patologie, când este criză existențială, nu? Când este boală, când atunci fugi și te ascunzi. Aceasta era patologică în cazul poporului Israel și este patologică în cazul nostru, pentru că este consecința unui alege greșită, a unui păcat, într-un cuvânt, da? Atunci când facem ceva, mergi cu mașina și te ia radarul, e clar că ai frică de amendă. Cred că dacă frica patologică este motorul existenței noastre, e o problemă serioasă. Noi trebuie să vedem care este cauza fricei și acolo să lucrăm. Dar dacă frica este așa cum spuneam, reverențială, nu? Frica de Dumnezeu trebuie să existe. Adi, societatea în care noi trăim, un cuvânt și chiar mă las, societatea în care noi trăim e patologică, frica de COVID. Cât de puternic este în comunitățile religioase, nu numai în Biserica Adventistă Baptistă, și în Biserica Ortodoxă Catolice, frica de sfârșitul lumii. Și noi suntem obsedați de timpul sfârșitului, de foc, de... Noi nu vedem pe Dumnezeu iubire, nu vedem dragostea. Cred că frica aceasta nu este sănătoasă, este patologică și creează probleme, cum a creat lui Samson și Gedeon.
Ce... Poți să ne spui despre Gedeon? În el spui la un moment dat că se regăsesc toate personajele din jurul lui. Dar cum ne regăsim noi în experiența lui Gedeon?
Eu m-am regăsit în experiența lui Gedeon exact în acest context al fricii, nu? Am trăit în ultimii ani de zile aici la Roma evenimente neobișnuite. La un moment dat am avut situații complicate cu mafia chineză, au dat foc la biserica în care eram pastor, mi-au furat mașina. Pentru luni de zile am avut frică organică, așa, deci o simțeam în piept, în plămâni, să nu se întâmple ceva cu copiii. Mafia nu se joacă, nu? De multe ori te lovește în copii. Deci, văzându-l pe Gedeon, eu m-am revăzut pe mine, am trăit experiența lui Gedeon în propria mea piele, deci m-am regăsit în situația aceasta. Însă, procesul lui Gedeon, Gedeon nu se limitează la frică. În momentul în care îngerul vine și îi dă o misiune, el are puterea, deci el nu schimbă nimic în momentul acesta, dar are puterea să se abandoneze misiunii care a fost încredințată. Exactamente cum s-a întâmplat mie. Eu nu am putut să schimb evenimentele, a trebuit să treacă ani de zile, dar mi-aduc aminte o zi în care eram sub un copac și care acolo sub copacul acela am jurat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu nu știu ce va fi până mâine, dar eu astăzi mă abandonez în mâinile Tale. Și am început să cânt. A dispărut frica în momentul acela. Deci asta e, în felul acesta eu m-am regăsit și cred că ne putem regăsi. Noi nu putem schimba conjuncturile, motivele de frică, situație, dar putem să ne abandonăm lui Dumnezeu care se descopere în momentul acela. Și după aceea și evenimentele încetul cu încetul se schimbă.
Ce imagine te-a marcat cel mai profund din experiența celor doi? Închizând cartea, ce tablou îți rămâne în minte?
Altarul. Este imaginea altarului, nu? Imaginea numită altar. La Samson, cred că altarul a fost râșnița filistenilor, unde plecat, orb, singur, a început să-L descopere pe Dumnezeu. Deci nu era un altar tradițional de jertfă, dar râșnița aceea a devenit cu Samson altarul, întâlnirea cu Dumnezeu. La Gedeon a fost un altar, când îngerul a apărut, un altar care era de fapt o piatră pe care a pus acolo darul pe care a vrut să aducă și apoi îngerul a dispărut. Altarul. Aceasta este imaginea care mi-a rămas în suflet în cele două personaje. Este experiența mea. Iată, mă întorc, scuze-mă, Adi, că n-am cum altfel nici nu s-ar fi născut cartea dacă nu m-aș fi regăsit și dacă nu aș fi transmis în cele două personaje experiența pe care o am. Altarul. Eu am întâlnit pe Dumnezeu în trei momente speciale, de fiecare dată sub un copac. Iată, nu este o râșniță, dar sunt un copac. Una da, odată a fost la Rădăuți, sunt un copac la Rădăuți, o altă dată eram la Torino și a treia oară eram la Roma, în condițiile din care vă povesteam. Deci altarul, pentru mine altarul a fost un copac, pentru altcineva poate este o cameră, poate este, știu eu, într-un loc de muncă. Deci altarul, aceasta este imaginea care m-a marcat și pe care am regăsit-o în experiența de sine.
Cred că putem încheia emisiunea cu imaginea aceasta și mi-aș dori ca toți cei care vor citi această carte să întâlnească altarul. Altarul pe care Dumnezeu îl așează în viața lor. Pentru mine semnificativ a fost imaginea focului pe care am întâlnit-o la cei doi, în mod special la Gedeon. Da, și focul, coboară focul pe altar. Deci cumva intru și eu în tabloul acesta și îmi doresc mult ca toți cei ce vor citi cartea să aibă această experiență a regăsirii. A regăsirii curajului, a regăsirii lui Dumnezeu, a redescoperirii omului plin de frică, plin de teamă, care uneori e puternic, alteori este slab, dar care are nevoie întotdeauna de Duhul Domnului, care este secretul puterii, până la urmă, și al lui Samson și al lui Gedeon. Mulțumesc mult, Benone Lupu, pentru cartea aceasta. Dragii mei, am vorbit astăzi despre cartea Când leul devine ied, scrisă de Benone Corneliu Lupu, o carte pe care o găsiți în librăriile Sola Scriptura și pe site-ul viatasanatate.ro. Încă o dată mulțumesc, Benone, și mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți cu noi în emisiune și tuturor celor care vor citi cartea aceasta, le doresc să se regăsească, să găsească altarul, să găsească curaj și putere să meargă înainte. Pe curând!